Bună dimineața, bine ați revenit la emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7.
Suntem în zi de marți, 25 februarie, la microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute. Vremea se mai îmbufnează și azi, privirea ridicată în sus va fi considerabil limitată de nori, un fel de avanpremieră rece pentru începutul primăverii.
Prognoză de 4-5 grade pe cuprinsul raioanelor considerate în general de sud, în continuare la Chișinău, Tiraspol și Dubăsari sunt de așteptat 2-3 grade, iar în rest pe vectorul de nord până la capăt temperatura obișnuită va oscila între 0 și plus 1 grad.
Reprezentanții mai multor ONG-uri au adresat o scrisoare premierului Leancă în care îi solicită să se opună intenției Ministerului Sănătății de a exclude organizațiile neguvernamentale din lista beneficiarilor principali de resurse financiare oferite de Fondul Global, bani destinați prevenirii și controlului tuberculozei. Ala Iațco, președinta Asociației Obștești Uniunea pentru Prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor, una dintre semnatarele demersului, ne va explica de ce schimbările în acest caz nu ar fi cea mai fericită soluție.
Apoi Iulian Ciocan, autorul rubricii Realitatea cu amănuntul, ne va împărtăși reflexiile unui profesor în vârstă pe tema S-ar părea ciudată, cine ar merita mai mult o pălmuire publică? Și tot în partea a doua ediției vă așteaptă un jurnal de corespondent de la Sofia, de Petio Petkov, astăzi despre cea mai spectaculoasă captură de cocaină din istoria Franței, care a devenit posibilă grație unei operațiuni polițienești bulgaro-franceze.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Mircea Țicudea. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Încă un pas spre eliminarea vizelor europene. Se așteaptă astăzi un vot în Parlamentul European. Țările Baltice sprijină din nou Moldova în integrarea ei europeană și Uniunea Europeană și Statele Unite caută bani pentru Ucraina. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Parlamentul European ar urma să voteze astăzi în ședință plenară ridicarea obligativității vizelor pentru cetățenii moldoveni. Renunțarea la vize a fost recomandată la 13 februarie de Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne din Legislativul Uniunii Europene. O recomandare similară făcuse înainte și Comisia Europeană. Parlamentari europeni implicați în procesul eliminării vizelor au spus că votul de astăzi din plen va fi o simplă formalitate. Decizia mai trebuie însă aprobată de miniștri din cele 28 de țări ale Uniunii Europene. Guvernanții moldoveni și partenerilor vest-europeni speră ca ridicarea efectivă a vizelor să aibă loc în mai sau iunie. Ministrii de externe din Letonia și Lituania vizitează Republica Moldova după alți oficiali din Uniunea Europeană care caută să încurajeze în ultimele luni Chișinăul în parcursul său european. Letonul Edgars Rinkevici și lituanianul Linas Linkevicius au programat astăzi, printre altele, o întrevedere cu președintele Nicolae Timofti. Ieri, după întâlnirea cu colega lor moldoveană Natalia German, Rinkevici și Linkevicius au spus că acordul de asociere a Moldovei la Uniunea Europeană va fi semnat până la sfârșitul verii, iar primele lui rezultate concrete vor fi analizate la summitul Parteneriatului Estic de la Riga din 2015. Ambasada Ucrainei la Chișinău a spus că își va continua activitatea, în pofida situației tensionate de la Kiev, unde președintele Victor Ianukovici și alți oficiali de rang înalt au fost înlăturați de la putere după proteste soldate cu mulți morți și răniți. Într-o declarație de presă citată de agenția IPN, ambasada Ucrainei spune că va continua să ofere informații și să apere interesele cetățenilor ucraineni. În aceeași declarație, ambasada mulțumește moldovenilor care și-au exprimat solidaritatea cu victimele violențelor din timpul protestelor. Șeful interimar al statului ucrainean, Oleksandr Turchinov, un aliat al fostului premier Iulia Timoshenko, ar putea investi chiar astăzi în funcție un nou guvern mandatat să conducă țara până la alegerile prezidențiale de la 25 mai. La Kiev se află șefa politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton, având pe agenda mai ales mijloace de evitare a adâncirii crizei economice ucrainene. La Washington, un purtător de cuvânt al Casei Albe, Jay Carney, a spus că Statele Unite sunt gata să se implice și ele financiar.
The United States working with partners around the world stands ready to provide support for Ukraine as it takes the reforms.
Statele Unite, în colaborare cu partenerii din lume, sunt gata să ofere sprijin Ucrainei pe măsură ce pornește reformele necesare pentru a reveni la stabilitate economică, a spus Casa Albă. Fostul premier ucrainean Iulia Timoshenko spune că dorește să fie îngrijită medical în Germania. Într-o declarație pe pagina ei de internet, Timoshenko spune că a acceptat oferta de tratament din partea cancelarului Germaniei Angela Merkel. Se mai spune că va merge în Germania după ce va participa la Congresul Partidului Popular European, care începe în Irlanda la 6 martie. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții.
Domnilor, domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu doamna Ala Iațco, președinta Asociației Obștești, Uniunea pentru Prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor. Doamna Iațco, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața și vă mulțumim că ați acceptat să discutați cu noi în această, la o oră atât de vreme. Așadar, doamnă Iețco, 28 de ONG-uri, dacă nu mă înșel, din domeniul sănătății au cerut premierului Leancă să descurajeze intenția exprimată de ministrul sănătății de a exclude sectorul neguvernamental din lista beneficiarilor principali de resurse financiare oferite de Fondul Global Programului Național de Prevenire și Control a Tuberculozei. De fapt, pentru a înțelege sensul demersului către premier al acestor ONG-uri, ar trebui să explicăm un pic situația, astfel încât oricine nu cunoaște suficient datele problemei să înțeleagă. Deci, cum și ce a fost până acum și ce ar intenționa Ministerul Sănătății, doamnă Iețco?
Deci, ca să fie clar pentru oricine situația, în prezent, resursele Fondului Global pentru Programul Național de Prevenire și Control al Tuberculozei, dar și HIV-SIDA, sunt oferite țării prin intermediul a doi recipienți, a două instituții, le numim noi recipienți principali, unul exponent al societății civile, este Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, Centrul PAS, și celălalt exponent al sectorului guvernamental, instituția UCIMP. Intenția sau declarația Ministrului Sănătății ține de faptul de a exclude exponentul sectorului neguvernamental din calitatea de recipient principal a resurselor oferite de Fondul Global și a avea un singur recipient, exponent al sectorului guvernamental. Noi considerăm că experiența acumulată pe parcursul a mai multor ani de finanțarea prin intermediul a doi recipienți, inclusiv din partea societății civile, este o experiență foarte bună, care s-a soldat cu o implicare sporită și o implicare eficientă a societății civile, nu doar la nivel de prestare de servicii, dar și la nivel de coordonare, de luare de decizii. Astfel, considerăm că această experiență trebuie păstrată, mai ales că activitatea recipientului principal, exponent al societății civile, a fost una eficace și a fost apreciată la cele mai înalte ratinguri de către însuși Fondul Global.
Ce este Fondul Global care oferă resurse și, de fapt, despre ce resurse este vorba?
Deci, Fondul Global este, de fapt, o instituție donatoare care oferă resurse statelor lumii în eforturile sale de a combate trei maladii: HIV-SIDA, tuberculoză și malaria. Resursele Fondul Global le preia, de fapt, de la aceleași state care donează resurse. El le acumulează și apoi le redistribuie în baza unor planuri foarte bine definite, racordate la planurile, la programele naționale de combatere și control a maladiilor respective.
Da, înțelegem că până
deci, acum, practic, este cel mai mare donator în domeniu,
da,
la nivel global.
E limpede, da. Deci, trebuie să înțelegem că până acum, la nivel național, au acționat două entități, una
exact.
Da, care, mă rog, au avut menirea pe care au avut-o fiecare. Ce argumente totuși invocă Ministerul acum când insistă să fie exclusă componenta neguvernamentală? Și de ce dumneavoastră, semnatarii demersului respectiv, le considerați neconsistente? Sau, cum să zic, nejuste.
De fapt, argumentele Ministerului Sănătății sunt destul de consistente și destul de firești de a fortifica capacitățile instituțiilor de stat în domeniul respectiv, în domeniul coordonării și controlului tuberculozei. Este o dorință foarte firească, dar ea nu neapărat ar trebui să se contrapună cu posibilitatea de a implica sectorul asociativ, la fel, la nivel de coordonare. Există posibilități de a fortifica sectorul guvernamental pe acest domeniu și la fel de a implica sectorul asociativ. Ceea ce s-a făcut și până acum, poate ar trebui doar redistribuite mai coerent domeniile de influență, da? Tratament, diagnosticul și tratamentul sunt domenii firești sectorului guvernamental și aici ar trebui, într-adevăr, pe acest aspect să-și fortifice capacitățile sectorului guvernamental. Sectorul asociativ însă are un rol foarte mare în domenii ce țin de prevenire, în domenii ce țin de suport și îngrijiri, dar în special de pledoarie. Și anume, când vorbim de pledoarie, găsim a fi nefirească coordonarea acestor activități de către instituțiile de stat.
Dar de vreme ce până acum a funcționat acest mecanism dublu, ca să spunem așa, el probabil că a avut o justificare, orică statul a fost insuficient de, cum să zic, viguros în posibilități de a se ocupa de a trata problema propriu-zisă, orică altceva, doar sectorul neguvernamental nu a apărut din senin sau, cum să zic, într-un mod nejustificat, probabil că își justifica prezența în această schemă de combatere sau de control.
De fapt, el și-a fost prezent întotdeauna în această schemă și rolul major este exact a sectorului guvernamental.
Dar prin ce este mai salutabilă, de exemplu, prestația unei ONG în ceea ce privește prevenirea și controlul decât instituțiile statului, de exemplu? Spuneați că e mai firesc pentru o instituție neguvernamentală să se ocupe de o anumită parte, de un anumit aspect a problemei, să spunem așa.
Da, exact. Sunt aspecte care sunt mai aproape de caracterul neguvernamental. Dezvoltarea, de exemplu, implicarea comunităților afectate sau a persoanelor afectate în procesul de luare deciziilor, de implementarea programelor. Statul deține mai puține pârghii de a implica aceste persoane sau aceste grupuri de persoane, pe când societatea civilă, asociațiile obștești care lucrează în domeniu, pe parcursul la mai multor ani și-au creat niște relații de încredere care le permit să implice pacienții, să implice persoanele afectate, infectate cu HIV, bolnavi de tuberculoză într-un dialog ce ține de implementarea programelor, inclusiv la nivel național.
Din punctul dumneavoastră de vedere, totuși, ce e la mijloc? Ca să nu se creeze impresia că e o simplă bătălie pentru acces la fonduri, cum ar veni. Ce e la mijloc? De ce ministerul a pornit acest demers?
Mie chiar îmi este foarte greu să judec ce e la mijloc. Aș vrea să cred cu adevărat la mijloc este acea dorință de a fortifica și de a spori capacitățile instituțiilor de stat. Dar iarăși, cum ziceam, ea nu trebuie să vină în contrapunere cu implicarea societății civile.
Dar nu e o incoerență aici că de obicei și prin această lege 2%, care nu se știe care va mai fi soarta, dar ideea, filosofia statului era să delege niște servicii la sectorul asociativ, servicii pe care nu le poate cuprinde statul cu...
Absolut, da. Este ideea pe care o susținem și noi și pe care de fapt o implementăm deja. prin acțiunile și programele desfășurate de noi.
Da. În scrisoarea pe care am citit-o, semnată de ONG-urile respective, se face referire la presiunea timpului, adică la, cum să zic eu, la necesitatea unor măsuri urgente, altminteri pot apărea probleme. E, într-adevăr, sunt această, cum să zic, există și presiunea timpului, trebuie să se rezolve ceva în cel mai apropiat timp și dacă intervine această schimbare, se poate perturba, cum să zic așa, derularea firească a lucrurilor?
S-ar putea întâmpla că schimbarea de recipienți principali ar putea tergiversa niște procese, pentru că în timp foarte scurt țara trebuie să numească deja recipienții principali, pentru că aceștia să pornească la pregătirea cererii de finanțare sau propunerii de proiect către fondul global.
Da. De fapt, din perspectiva, cum să zic, binelui pacientului sau omului care beneficiază în ultimă instanță de aceste fonduri, de aceste servicii, fie că sunt din partea statului, fie că sunt din partea entităților neguvernamentale, cine în afară de premier, pentru că el este cel indicat în adresa scrisorii, cine ar putea să se pronunțe credibil în cunoștință de cauză asupra, cum să zic eu, beneficiului pe care îl are schema de până acum, de conlucrare dintre neguvernamental și guvernamental în această problemă? Mai e cineva? Ce se întâmplă, ca să mă explic, dacă premierul, de exemplu, este extrem de ocupat și nu mai are timp, în timp util, cum s-ar spune, să intervină și să-l convingă pe domnul ministru al sănătății?
De fapt, miza noastră este anume premierul, pentru că el este cel care poate să... El este autoritatea care poate să influențeze decursul subiectului sau faptul cum derulează subiectul problema. Din păcate, nu știu cine altcineva ar putea să se implice.
Donatorul are vreun cuvânt de spus?
Donatorul poate veni cu recomandări, poate veni cu niște clarificări. Dar donatorul nu este în puterea de a influența decizia sau de a influența poziția Ministerului Sănătății. Ori dacă domnul Leancă nu se va implica, atunci noi vom încerca să găsim alte modalități de a aduce opinia noastră mai aproape de Ministrul Sănătății, dar vă zic, donatorul nu este cel care are puterea.
Dar ce se va întâmpla, de fapt, la modul practic sau, mă rog, inclusiv poate cu sub aspectul urmărilor pentru beneficiarii finali, să spunem așa, dacă intențiile ministerului se vor materializa acum? Sau e mai greu de spus la această...
Este mai greu de spus la această etapă. Una din grijile noastre mari este să nu întârziem procesul de aplicare, pentru că asta ar însemna și întârzierea resurselor în țară, ceea ce se va poate solda cu întreruperea de servicii care sunt vital importante pentru persoane, pentru oameni, da, tratament. Suport și îngrijiri.
Da, și pe final, doamna Iațco, în general, ca să avem o impresie generală despre starea de fapt, cum stau lucrurile acum din perspectiva, iată, controlului și prevenirii tuberculozei, HIV și așa mai departe? Suntem într-o perspectivă mai bună sau...
Deci, ceea ce putem să zicem că avem... Și pe domeniul HIV, dar și pe domeniul tuberculoză avem niște programe naționale foarte bune care se implementează destul de coerent și avem progrese la fiecare din capitole. Dar la fel avem destul de mari provocări pentru a lucra în continuare la fel de mult și la fel de bine. Deci provocările țin de incidența cazurilor noi atât de tuberculoză, cât și dacă este să vorbim de HIV-SIDA.
Bine. Doamna Iațco, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost Ala Iațco, președinta Asociației Obștești Uniunea pentru Prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor.
8:19 minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie. În câteva minute urmează tradiționala rubrică Realitatea cu amănântul și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, la microfonul Europei Libere, revine Mircea Țicudean.
Parlamentul European ar urma să voteze astăzi în ședință plenară ridicarea obligativității vizelor pentru cetățenii moldoveni. Renunțarea la vize a fost recomandată la 13 februarie de Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne din Legislativul Uniunii Europene. O recomandare similară făcuse înainte și Comisia Europeană. Parlamentarii europeni implicați în procesul eliminării vizelor au spus că votul de astăzi din plen va fi probabil o simplă formalitate. Miniștrii de externe din Letonia și Lituania vizitează Republica Moldova după alți oficiali din Uniunea Europeană care au căutat să încurajeze în ultimele luni Chișinăul în parcursul său european. Letonul Edgars Rinkevičs și lituanianul Linas Linkevičius au programat astăzi, printre altele, o întrevedere cu președintele Nicolae Timofti. Ambasada Ucrainei la Chișinău a spus că își continuă activitatea în pofida situației tensionate de la Kiev, unde președintele Victor Ianukovici și alți oficiali de rang înalt au fost înlăturați de la putere după proteste soldate cu mulți morți și răniți. Într-o declarație de presă citată de agenția IPN, ambasada Ucrainei spune că va continua să ofere informații și să apere interesele cetățenilor ucraineni. În aceeași declarație, ambasada mulțumește moldovenilor care și-au exprimat solidaritatea cu victimele violențelor din timpul protestelor. Șeful interimar al statului ucrainean, Oleksandr Turchinov, un aliat al fostului premier Iulia Timoșenko, ar putea investi chiar astăzi în funcție un nou guvern mandatat să conducă țara până la alegerile prezidențiale de la 25 mai. Fostul premier ucrainean Iulia Timoșenko a spus că dorește să fie îngrijită medical în Germania. Într-o declarație pe pagina ei de internet se spune că a acceptat oferta de tratament din partea cancelarului Germaniei Angela Merkel. Se mai spune că Timoșenko va merge în Germania după ce va participa la Congresul Partidului Popular European, care începe în Irlanda la 6 martie. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
O scurtă revistă a presei. Acum, două comentarii publicate în presă de astăzi se ocupă de sistemul de partide moldovenesc, un subiect de cercetare relevant într-un an electoral. Unul dintre ele, din timpul.md, propune sub semnătura lui Octavian Țicu o descriere a felului cum funcționează partidele în democrații avansate pentru o mai bună înțelegere a hibelor pe care le au partidele moldovenești. Electoratul din Moldova are motive de a avea atitudini mai puțin pozitive față de partide și asta din cauza legăturilor slabe dintre partide și grupurile sociale particulare, liniile ideologice confuze și disponibilitatea partidelor politice de a combina agende diferite din raționamente electorale. Toate au condus la formarea unei viziuni peiorative asupra clasei politice ca niște organe de antreprenori politici care sunt ghidați și motivați prioritar de lăcomia pentru putere decât pentru susținerea unor anumite valori sau interese sociale, se arată în analiză. Neajunsul de bază al sistemului moldovenesc de partide este, se arată pe de altă parte, în studiul semnat de analistul Bogdan Țârdea și plasat în secțiunea de bloguri de pe Ziarul Național, că din cauza unui număr excesiv al partidelor pentru a nimeri în structurile puterii, acestea promovează politica asupra promisiunilor. Ținând cont de resurse limitate, aceste promisiuni sunt irealizabile, supraîncarcă sistemul politic și ca efect trezesc frustrări în masă și îngreunează procesul de constituire a construcția democrației. Riscul cel mare constă în transformarea sistemului de partide din Moldova în unul al partidului hegemon, în care un partid mare va tolera existența unor partide sateliți în măsura în care acestea se vor conforma anumitor reguli de joc. Editorialistul Petru Bogatu arată în articolul său din Ziarul Național că, într-un fel, Euromaidanul s-a dovedit a fi cu o continuare a protestelor de la 7 aprilie 2009 din Chișinău, care de asemenea au fost o formă de rezistență împotriva trecutului sovietic și a pericolului unei noi rusificări a Moldovei. Potrivit domnului Bogatu, acest fapt se constituie într-un avertisment pentru comuniști, Dodoni, Șelin, Renați, Formuzal, Putin, Rogozin, pentru toți cei care flutură zdreanța imperială sovietică, citat din analiză, și îndeamnă lumea să renunțe la Europa în favoarea munților Ural și a stepelor Kazahstanului. Acestea au fost câteva comentarii, mai multe vă las să aflați citind presa curentă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Un omulean de circa 70 de ani, un profesor care încă mai ține cursuri din cauza pensiei mici, mi-a povestit ce i s-a întâmplat zilele astea. Profesorul era răvășit, agitat. Vă să zic că mergea omuleanul prin piața centrală și cumpăra legume și fructe. La un moment dat, în timp ce se înghesuia la o tarabă alături de alți cumpărători, o mână vânjoasă se ivi din mulțime și dedu câteva palme bune. Șocat de atacul neașteptat, cu ochii bolovăniți și cu obrajii roșii ca para focului, profesorul reuși să vadă totuși pentru o fracțiune de secundă fața celui care îl pălmuise impardonabil. Iar fața aceea, care îi se păru cunoscută, dispăru în mulțime cât ai zice pește. 2 zile nu a mai fost profesorul în apele lui, 2 zile a fost tulburat din calea afară. Încerca să-și amintească unde văzuse fața acelui mitocan care îl pălmuise în piață. Se gândea mereu la ea, nu mai avea poftă de mâncare și nici chef să mai facă ceva. Și într-un târziu veni clipa izbăvitoare, îi se luă vălul de pe ochi. Era un fost student pe care îl picase la examen mulți ani în urmă. Profesorul își aminti că studentul acela fusese foarte supărat când luase o notă proastă, iar tulburarea septuagenarului era generată mai cu seamă de gândul că acel student merita totuși o notă mai bună. Se pare că el, proful de atunci, fusese prea exigent, prea pretențios. Și uite că peste ani de zile răzbunarea studentului picat l-a găsit în piața centrală. Ca să vezi, domnule Iulian, atâta amar de vreme a trecut, iar acel student și-a amintit de nota proastă imediat ce m-a întâlnit și m-a pălmuit. A strecurat printre dinți profesorul de 70 de ani. Nu știam ce să-i spun. Iar omuleanul, după ce a mai reflectat o vreme, mi-a zis următoarele. Eu iată la ce mă gândesc, domnule Iulian. Noi am avut de la 91 încoace atâția guvernanți ipocriți, obraznici, lacomi și irresponsabili. Și nimeni nu se găsește să-i pălmuiască în public. Dar pe mine, un prof bătrân, m-au bătut și m-au făcut de râs în văzul tuturor.
Jurnalul de corespondent ne-a venit astăzi de la Sofia și este semnat Petio Petkov.
În cadrul unei operațiuni polițienește bulgaro-franceze în portul Le Havre, a fost făcută captură record de cocaină pură în istoria Franței. 1400 de kilograme de narcotice boliviene de o calitate și puritate ridicată au fost găsite ascunse în cauciucurile unui camion care a participat la ultima ediție a raliului Paris-Dakar. Automobilul a fost încărcat în portul Valparaiso. Semnalul pentru transportul, evaluat la aproximativ 300 de milioane de euro, a venit din Bulgaria. Din narcoticul cu destinație finală Franța și Spania pot fi produse 5 tone de cocaină obișnuită. Amănunte despre operațiune a fost dezvăluite la Sofia în cadrul unei conferințe de presă cu participarea secretarului general al Ministerului de Interne, Svetoslav Lazarov, și ambasadorului Franței, Javier Laperre de Caban. Nava a susit în portul Le Havre joi. Cauciucurile camionului au fost stropite cu o substanță specială care îngreunează descoperirea cocainei cu ajutorul scanerilor vamale. Mediile sufiote acordă o atenție specială faptului că secretarul general al Ministerului de Interne și-a exprimat surprindere că în 2012, anul în care a guvernat Boyko Borisov, în Bulgaria, țara prin care trece una din principalele rute ale narcoticelor spre Europa Occidentală, a fost confiscate numai 80 de kilograme de heroină. Nu m-aș mira dacă vom afla nume cunoscute printre traficanții, a mai spus Svetoslav Lazarov. Arestările vor continua. Ambasadorul Franței a mulțumit guvernului Ureșarski pentru colaborarea excelentă în cadrul războiului internațional contra narcoticelor. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, final de emisiune. Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșii vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici Radio Europa Liberă.